Bil-għaw l-semmija ta' Campus 103.7, Emanuel Buttigieġu li jomgawċi għal l-axħar episodju ta' seba staġun ta' taħdita Clio.
Għadin neħu l-fem.
They're piling, eh?
Sna' serja ta' friends, Emanuel.
Imma ħjar.
Iju,
U għal dal-episodju tal-eluq ta' dal-istaġun, għanna ma' namistidna li għanna tema interessanti ħafna li għan esploraw maħħa, fad bi pjaċira għanna ma'na l-Sara Yeomans, sperat nejdu tajab, Sara kun jomok. Sara Yeomans hija Heritage Researcher fi ħdan Heritage Malta, u palissa taħdem fuq id-digitizzazzjoni u riċerka fiħdan il-Mużew Marittimu ta' Malta. Hija gradwat baċċellerat fil-konservazzjoni mill-Università ta' Malta fl-2010 u mbagħad segwit minn Masters Heritage Management mill-Università ta' Birmingham fl-2018. U l-lumma Sara ser nkun nitħattu dwar il-proġett li naħseb qed tifokal iktar fuq bħalissa li għandu x'jaqsam mat-tarzna. Istituzzjoni li għal sekli kienet fil-qalba tal-ħajja mhux biss tal-Kottonera ma tal-gżira kollha. Illum tibgħa tgħid delfa daluta dak ta' dak il-kobor ta' dak l-importanza.
Deskrizzjoni perfetta, Manuel.
U naħseb huwa vera loku li huwa l-Mużew Marittimu li qed jieħu l-interess li jiġbor jikkonserva u jiġġedded l-istorja ta' din l-istituzzjoni u n-nies li ħadmu fija li kellhom x'jaqsmu magħha, eċċetra. U hawnhekk tidħol inti ser mhux hekk. Idi naqa' fil-qosor l-ewwel nett x'inhu r-rwol tiegħek fl-organizzazzjoni u kif jorbot appuntu mar-riċerka mat-tarzna.
Mela, jina qiegħda naħdem ta' Heritage Researcher, ix-xogħol tiegħi jorbot kemm ma' ġewwa dipartimenti ġew Heritage Malta, kemm ma' digitizzazzjoni, ma' Digitization Department u kemm f'dar każ mal-Maritime Museum minħabba l-proġett ta' digitization hija tisir hemmhekk. U dħalt fil-proġett tat-tarzna minħabba li beda beru sodi fil-Departiment ta' Digitization minħabba li saru ammont kbir ta' interviews ma' ex-Dockyard employees. U minn hemmhekk bdejna nibnu r-riċerka u nagħmlu konnessjoni ma' artifatti, ma' l-istorja, ma' l-komunità. U hemmhekk daħal ir-rol tiegħi bħala researcher, bħala kataloger.
Għawek jina nixbet ftit l-ura l-Sara u koll u biex nispiega ftit u koll il-rwoll importanti ta' għawek. Meta edin nsemmu digitizzazzjoni?
Bil-Malta diffiċ.
Diffiċ l-ħafna u kważi ma durlix.
Ma durlix.
Tal-kollezzjoni nazjonali. Kenna opportunità fejn il-lum, sfortunatament, is-semmija ma jistgħux jaqbdu jmur il-Mużew Marittimu u jarawh għax bħalissa magħluq. U kollu
fitta xiftħu.
Ija, u għedin naħdu, kollu torta sara da. Imma x'kienet jiġri, il-ken ġitna opportunità li aħna il-kollezzjoni nazzjonali nibdow eja nejdu niprofa fejn naqbdu kollezzjoni waħda ta' mużew u aħna namlu digitazzjoni taħħa. We digitize the collection. Kemm ħafna iktar faċli. We digitize the collection in a way li inti tagħti access għal din il-kollezzjoni fit-total tagħha mill-kumdità tad-dinja kollha. Jiġifieri jekk jiena kif tkellimna fl-aħħar episodju dwar il-Brażil, qiegħed ġewwa l-Brażil, niftaħ il-laptop tiegħi, nidħol fuq is-sit ta' Heritage Malta, nidħol fil-kollezzjoni tal-Mużew Marittimu u insibu il-kollezzjoni koll hemmhekk, il-pitturi, l-odda tat-tarzna, id-dajes li għandna tradizzjonali, il-luzzu, l-kajjek, l-armi li jintużaw fuq xwini tal-ordni, il-modelli ta' xwini tal-ordni, il-modelli ta' dokja tal-apprentisti li sara ħadmet dwarhom u ħankunu qegħdin nitkellmu dwarhom.
Ġifieri meta tgħidu digitization mhijiex ġust tal-karti.
Le,
ma è proprio tal-oġġetti.
Tal-oġġetti, u sara.
Hija sfida partikolari.
Hija sfida enormi u għalhekk il-mużew mhux għadu għalhekk magħluq, imma kellna ċans li naqilgħu kollox minn ġol mużew propju biex inkunu nistgħu aħna ikun hemm issir it-3D render tiegħu. Ritratti moħodin professjonalment minn tim ta' nies professjonali fi ħdan id-dipartiment ta' digitizzazzjoni ta' Heritage Malta naħseb ta' tajba. U Sara kienet dan il-pont dan il-pont bejn il-mużew marittim u il-kuraturi antipatki bħali u mbagħad kellek dawn il-professjonisti li kellhom stħarriġ fuq affarijiet moderni u daw f'daqqa waħda ħajkunu qegħdin jagħmlu 3D tas-sodda ta' Emma Hamilton.
Il-famuża
sodda. Allura inti għandek dan ix-xogħol li kien qed tagħmel Sara. Imma u għawek qed inkompli nżid fl-introduzzjoni tiegħek Sara. Imma għandek xi ħadd li għandu ejja ngħidu l-istħarriġ tiegħu fl-istorja, fil-konservazzjoni, fl-istorja tal-arti. Allura hi qiegħda tkun il-pont għax qed tħares lej l-oġġett li għandna fil-mużew u tista' wkoll issa tagħti spjegazzjoni lill-kollegi tagħha fid-dipartiment biex ikunu jistgħu jippreparaw dan l-oġġett biex eventwalment ikun għall-pubbliku hemmhekk fuq sit elettroniku u fl-istess ħin ikonna katalgu nazzjonali. Għax din hija xi ħaġa li forsi u hawnhekk nieqaf imparla u nduru għal Sara, meta l-Aġenzija Nazzjonali Heritage Malta 20 sena ilu eżatt, għax aħna ċċelebrajna 20 sena ta' aġenzija, waħda mill-raġunijiet u l-għanijiet għaliex twaqfet, apparti li tieħu ħsieb il-mużewijiet kollha, hi li l-kollezzjoni nazzjonali tkun qiegħda fuq inventarju.
Li huwa importantissimu.
Li huwa importantissimu li huwa li jiena tiddaħħalna fis-seklu 21. U Sara jiena xtaqt nibda. Min ħantik mistoqsija hekk li mhux qiegħda fil-lista. Taqsem ħafna wkoll fuq il-ġurnata ja ngħidu tipika tiegħek. Imma f'din il-kollezzjoni kollha, jekk hemm oġġett wieħed li veru ħadd gost tkun il-pont tiegħu biex jiġi digitized. Insomma, li wieħed jew tnejn jew tlieta kellek ħafna, ma biex nagħtu eżempju inti ta' x'xogħol tkun qed tagħmel, naqbdu eżempju wieħed.
Naħseb jiġi f'moħħi wieħed mill-oġġetti favoriti tiegħi anke li għażiltu għall-exhibition infatti biex ikun ta' priorità huwa drawing tal-monument tad-dockyard li eventwalment kien ġi magħmul u qiegħed fl-entratura tad-dockyard, imma dan id-drawing huwa pjan ta' kif kellu jsir. U li huwa sabiħ għax l-ewwel qed sar minn bniedem li jaħdem id-dokja, għax anke meta ffirma bil-clock number. Iżda misorta l-pożizzjoni tiegħu ta' ħaddiem. Għandu l-ikonografija, simboli diversi li qed jipprova biex jgħaddi l-messaġġ tal-aqda tad-dokja, tal-aqda fil-ħaddiema, tat-trades għaw ta' snajja differenti, tal-ħaddiema li tilfu ħajjithom matul iż-żmien fuq ix-xogħol. U kien ta' interess għax meta sibniħ fl-arkivju hemm kellu xi ħsarat, ġifieri kien hemm proċess kontinwu, kien hemm il-proċess tal-conservation li kellna niddiljaw mal-konservaturi tal-karta kif l-aħjar li għandu jiġi restawrat, kif ħajjiġi mounted, imbagħad digitization tiegħu li kienet ukoll combination mal-conservation li kunu waslu sa ċertu punt qabel jiġi mounted, imbagħad tħallna aħna tad-digitization. Għamminnieħ u ġeni tajnjulom l-ura. U koll il-riċerka fuq l-iconography u anka rit-tratti n-instabu bin-nista d-dokjart madwaru dan il-monument. Ma tambad
sar dan il-monument, eventualment.
Minix familjari bi għaw il-monument?
Il-monument jgħadġowa d-dokjart, ġviri xin titħol il-lum għand palumbo jġi. Ġowa. U għan il-monument sabiħ ħafna, ħafna simbolizmu fih. Għandu simbolizmu tal-ideal tal-ħaddim. Il-ħaddim li x-xogħol tiegħu qed ejja ngħidu jilliberaħ mill-jasar tad-dipendenza.
Biex saħħa tax-xogħol sirani, le?
U għawek, apparti din l-importanza, nixtieq nislet ftit affarijiet. L-ewwel nies fejn Sara qiegħda titkellem il-lingwaġġ tad-dokjard. Taf x'inhu clock number. Allura inti anke llum naraw kważi titbissem meta tgħid, ma ara kemm għandek bżonn tkun taf is-suġġett tiegħek, ara kemm inti trid tkun lest li tifhem u li jkollok il-kelma tkun sensittiv. għal dawk li ġew qabilna li issa mhux ngħidu kollox it-tarzna kien xogħol perikolus, xogħol li kien hemm l-imwiet fih u dan il-monument qed jirrappreżenta daw l-affarijiet. Dak kellek ħbiberiji li saru fuq il-post tax-xogħol li inti titlef ħabib tiegħek, li titlef kollega tiegħek, li inti ikklokjajt il-punch number tiegħek. U ma tafx jew kif sejr id-dar. Allura dawn l-affarijiet li inti li ħarġu anka fl-intervisti li saru, inti jekk tibda tifhem din il-komunità. U komunità li issa ħankunu onesti qegħdin nitilfuha.
Iżmien għaddej.
Iżmien għaddej u hija parti mill-identità tagħna issa hija identità li sawritna issa t-tarzna. Għal dejjem it-tarzna għandek dik l-immaġinazzjonijiet tiegħek li qed tara żmien l-Ingliżi. U għandek fej bdow ħafna partiti politiċi, movimenti. Imwellet hemmhekk. Imma di tmur lil minnem, inti għandek it-tarzna fi żmien l-Ispanjoli qabel ma ġew il-kavallieri. U mbagħad għandek it-tarzna tal-kavallieri li kienet ġewwa dok numru wieħed li kienet ukoll wara l-isla. Li mbagħad bil-mod il-mod jiġifieri inti għandek it-tliet bliet u l-belt kapitali tagħna indawrin. Madwar din is-sistema ta' xogħol tat-tarzna. U dan sabiħ u dan il-monument huwa xi ħaġa li rrappreżenta dawn l-affarijiet.
Infatti l-kidba li hemm fuq tgħid il-ħaddiem li biex xogħol jibni ma jmut qatt. Jiġifieri biex tara kemm iridu jwasslu lill-ħaddiema kollha kemm.
Dak il-messaġġ.
Il-messaġġ qawwi.
Tmur lura f'episodju oħra żemm tkellem fir-Rivoluzzjoni Franċiża, tmur lura dak il-moment u x-xogħol. Ennobles you, il-liberak, meta huwa ovvjament, mħallas kif suppost, meta l-kondizzjoni huma xierqa, u t-tarzna wkoll fl-istorja tagħha kien qed tifforfront u tadaw l-issues li tradizzjonalment employer li ħallas tajjeb, allura jiġbed in-nies, kellha l-iskola tagħha.
U dik ħanwassal ukoll għal xogħol li qiegħda tagħmel Sara u ħandejjaqha fuq ukoll l-apprendistat. Intom ħdimtu ukoll fuq kellna donazzjonijiet, eżempju tal-kaxxa tal-għodda. U l-għodot li kienu jagħmlu għax inti biex tidħol it-tarzna u Sara żgur studjat iktar minni fuq da, inti jrid kollok l-għodda tiegħek. Jiġifieri inti parti mill-apprentista tiegħek inti trid tiddiżinja l-iskalpellin tiegħek, l-iskalpell tiegħek, il-ejanejdu t-turnavit. Daw trid tagħmelhom inti.
L-instructor tagħhom kien ġelhom jgħinhom biex jagħmlu l-kit bħalspeċi t-toolbox u l-għodot ta' ġo fiha.
Femna naqra oħra fuq dax imma
kont affaxxinanti ma.
Le, bħala apprentistat kienu jgħaddu minn proċess, kien hemm il-dockyard school u mbagħad iktar il-qudiem kien hemm skill sekondarji li kienu jieħdu wkoll l-apprentistat f'idejhom, eżempju wieħed minnhom id-dela sal ta' Bormla.
Iva.
U eħe, kien ġifieri huma kien intensiv pjuttost għax kienu jitalmu minn hemmhekk kienu ħajdeċidu li ma trejt ħajjieħdu. Kienu jagħmlu l-għodot tagħhom. Kienu jagħmlu wkoll modelli ta' inġinerija li ħajiltaqgħu magħha jew tipi ta' vapuri jew bastimenti li ħajsibu quddiem wiċċhom waqt ix-xogħol. Li kien pjuttost intensiv.
U tax kien meta jibdew in ġeneri kienu.
Kien hemm min kien jibdew kmieni ħafna ta' 16-18.
U kemm kien idhom apprentistatek jew
il-daqq kienu jvarjaw ħafna, kienu jvarjaw ħafna.
Skont is-sena.
Skont is-sena inti skont għal xiex sejjer ġifieri għandek ix-shipwright, għandek kellek il-boat house, kellek il-boiler shop, kellek il-pipe workers. Inti tant kemm hemm jiġifieri snajja ġewwa t-tarzna li probabbli hija ngħidu tista' tagħmel serja sħiħa meta nibdew nitkellmu dwar daw. U l-istess hawnhekk ħanerġa' naħsal. Għal-lingwaċ, għal-sensitivita, u minna u zgur ħaninsal il-xaħat, u minna u għek niskuza ruħi li ħaninsal il-xaħat. Imandek nis bħal Joe Meli li jiena ħafna li kien it-tarzna. Li dan huwa persuna li jiena jekk inkun qed inħares li oġġett aħna l-kollezzjoni tat-tarzna bħala oġġetti. U bħala oġġetti nemmen li qegħdin viċin bejn il-15 u l-20,000 oġġett. Bej wieħed u ieħor. Li aħna wkoll salvajna mid-dockyard u hekk في سنين هيهنيدو في سنين بكرين تالكرراتي هيجوا المزو مارتمو فين احنا كنا دين في بوزيزيوني اللي انجر الافاريت بالفوركليفترز ينتعلم تنسوق فوركليفتر بيش نكونو نستاو انجرو تشيرتو افاريت من الفندرية
سادت الفوركليفتر اتايدا الفن بيس
تيا ايا لي هنيد لك بل هنسبيق عليك شمكين جو الكولتيون تال رتراتي تال مزو مارتمو ام رتراتي هاي فوق دان الفوركليفتر isni ma nafx laqatni eżattament u qed inġorru l-affarijiet mill-funderija. Imma mingħu
qed tiġi s-sara tal-futur.
Eżatt, probabbli. Imma nerġa' intenni Joe Meli, Vince Police, li l-istess huma nies li natawna ċans u l-opportunità. Semmi azzoppardi wkoll minn hawn insellimlu li tagħna donazzjoni ta' oġġetti ħafna hemm ħafna. U qed ninsal xi ħadd u skużawni, ħanerġa' ngħid skużawni għax inagra. Fi blismijiet, imma dawn huma n-nies li sara bdiet taħdem magħhom. U huwa r-relevanza ta' mużew. U din ħansaqsija lil Sara issa għax kien hemm ħafna intervisti anke nies li kienu fil-pulizija tal-ammiraljat ukoll li inti meta mbagħad tibda titkellem ma' dawn in-nies li kienu qegħdin jgħinuna, inti tibda tifhem il-lingwaġġ tagħhom. U meta tibda titkellem dik il-lingwa, inti għandek opportunità. Żewġ affarijiet. L-issir relevanti għalihom allura huma ħajaqsmu l-idejat tagħhom, l-esperjenzi tagħhom, daw hemm esperjenzi jaffaxxinawk. U kif ukoll, inti issa qiegħed tixrob din l-informazzjoni biex għall-inqas inti tkun tista' taddiha fil-futur u tkun għadha hemmhekk. U sar qed tagħmel hekk bid-diġitalizzazzjoni ta' dawn l-oġġetti u anke tal-intervisti. Sara ittina xi eżempju ta' xi intervista li saret.
Mela,
hemm ħafna ta'
ħafna aħna ifhem l-ħaqna l-120 din l-intervista.
Hija taħt id-direzzjoni ta' Tony Kassar li minn hawn l-istess insemmulu li huwa l-head ta' dan id-dipartiment.
U ta' Joe Meli wkoll li kien organizza l-interviews u stess. Interview li parteċipajt fih jiena u vera kien laqgħet il-punti kollha u kien interessanti, kien ma' sur Vince Meli li kien persuna tal-mużew li kien jaħdem id-dockyard, kellu positions dejjem managerial li kien imexxi studenti, u tagħna mhux biss il-parti teknika tad-dockyard imma wkoll għalilna fuq il-karattri li kienu jaħdmu d-dockyard u hekk ħaġa li laqtitni kien eżempju waqt il-ħin tal-break li kienu jidħlu fir-rec. Kienu joħorġu l-karattri differenti, min jiekol bideħ minn li jinżejt, min jifrex il-kaxxa pulita xi jkun mill-belt jew forsi mill-ċentru ta' Malta. Allora ħarġu l-karattri differenti.
Hemm sabiħ.
Ejja, kien intervju kkulurit ħafna.
U għalla jbirku, l-luma jgħot il-design sena, jgħak mister jgħak mister jgħal.
U ħarġu kol il-fattu li interessan u kol il-rewol ta' nisa fil-dockyard.
Konsensa sik.
Semmenna ħafna studenti nisa li kienu immorru emmek u jamlu xie esperienza. Kien ikunem limitazzjoni kem jistaw jipparteċipaw imma għalinna kem kienu jinteressaw ruħom. U kien hemm xi wħud minnhom imqarċin u forsi kienu jinkwetaw għax jippruvaw jieħdu esperjenza aktar milli kien qed kienu jixtiequ involvu lilhom infushom iktar. B'mod manwali.
L-Ingliż jgħidu a first hand
experience. Ma kontx naf biha
pereżempju. U spjegana fuq l-accident.
Kien hemm intervista ta' segretarja li kienet taħdem li kienet
taħdem. Ġiex nisa segretarji.
U forsi intervisti ma' nisa the wives ta' dawn tal-ħaddima ta' tar, sa' reżim saru jew ta' żwistiex. Aħseb anke hemmhekk.
Issa tkun diffiċli Manuel, eh?
Leġda bħalma fl-Ingilterra dak il-miners.
Hija
u riċarċa simile, il-miners kienu kosi kollha rġiel, imma n-nisa tagħhom kienu dawk li kienu jżommu l-forti.
Waqt
li da bl-istess mod dal-komunitajiet, ir-rwol ta' dawn il-housewives, eċetera, naħseb huwa wkoll ta' min jaħseb fuq.
U naħseb ukoll dan ir-rwol jiġi rifless ħafna fis-soċjetà ta' madwar il-port. U dik l-idea li inti tkun tgħix viċin id-dockyard u tmur id-dar għall-break li għandek ħafna minn dawn l-affarijiet.
osservajt jew li naf is-sena qed tgħaddim missier għall-ebben f'dan l-istess familja.
Kien hemm każijiet anke minn ġi għall-interview li jew kien isemmi li kienu jaħdmu u t-tifel flimkien kienu fl-istess perjodu d-dokjart jew kun hemm min jgħidlek iħax missier kien jagħmel dak il-xogħol allura segwejt. Eħe, kien hemm min.
Għax, l-omme da trabbi allura il-ħaddim tal-futur.
Jena u koll sara xtaqt li nipruvaw u koll natu ftit jgħanajdu xil ta' inni sissa jekk għalla jrit għal-bidu ta' s-sena d-dieħla meta jerġa
jiftaħ
2024 meta il-mużew marittimu jerġa jiftaħ għal-publiku ħajkonna u koll sezzjoni fuq dawn l-intervisti, fuq id-dockyard, fuq l-oġġetti li kienu jgħanajdu bil-magnet tal-apprentisti li kienu jibnu parti jgħanajdu parti mill-tħarriġ tagħhom, l-tħarriġ tagħhom. X'qegħdin nippjanaw? X'ħanuru lil dawn in-nies? Inti ħedimt ħafna fuq għadi u nistgħu nagħmlu tliet programmi fuqha.
Naħseb din l-exhibition, ħalli tkun fuq il-parti tad-dokjat, li ħajkollha differenti li saret minn nies għan nies għax mxejna fuq x'għalulna huma bħala ex-dokjat employees li fi dak kien il-backbone, l-interviews kienu l-backbone tal-exhibition, u aħna imlejna fej għalulna huma, ġifi aħna kellna l-rwol inġibu back to life.
Il-narrattiva
tagħhom. Jifieri bl-artefatti għamilna għażla ta' artefatti li jirrappreżentaw daw it-temi li ħarġu mill-interviews, għamilna interviews bil-video fejn ħajkunu qed jidhru n-nies jitkellmu, informazzjoni li ġbarna, archive il-materjal, ritratti dokumenti. Jifieri aħna l-rwol tagħna bħala museum professionals kien li nġibu nagħtu ħajja li x'kienu qed jgħidulna n-nies. Naħseb huwa b'mod innovattiv kif wieħed jagħmel exhibition u segwi fejn sejrin il-mużewijiet illum il-ġurnata fiż-żminijiet tal-lum.
Semmejt temi. Tista' tgħinna xi eżempji ta' temi li ħarġu?
Temi li ħarġu hemm apprentistat, definitely, l-bidu tal-apprentistat u trades, il-projects, commercial u production. Il-gwerra, il-dokjart fi żmien il-gwerra, trade unionism, u l-komunitajiet kemm ta' ġod dokjart, kemm relazzjoni ta' dokjart ma' komunità ta' barra, u anka l-issu ta' safety u accidents.
So.
Li s-intendi jinti jekk qed tinkorpora ħafna mis-suġġetti li jolqtu ejja ngħidu l-lup Maltin. Għax din jiena hawnhekk inkompli nżid fuq li qed tgħid Sara li ħabba rwol tiegħi fil-mużew marittimu. L-istorja li aħna nixtiequ nuru u Sara qalet tajba aħna ġejna mogħtijin in-narrattiva. U aħna kulma rridu nagħmlu rridu nkunu l-għodda biex dik in-narrattiva tasal lill-pubbliku. Aħna rridu ngħidu l-istorja tagħna. L-istorja tal-gżira tagħna u il-mużew marittimu l-ħan tiegħu li jibda minn 6,000 sena ilu sal-bieraħ. U f'din in-narrattiva waħda mill-aktar suġġetti importanti hija t-tarzna. U rridu nagħtu l-importanza li jistħoqilha t-tarzna biex infakru x'sar nibqgħu ngħidu u nibqgħu ejja ngħidu nimirħu u nfittxu dwar għax ma għadna fil-bidu għadna tinxommu l-kafeta meta din nitkellmu dwar it-tarzna. U mbagħad naslu f'punt biex inkunu nistgħu nagħtu din l-istorja lura lill-pubbliku hemm barra. Sara, l-aħħar mistoqsija li għandi għalik, in-nies illum hemmhekk li qegħdin jisimgħuna, jistgħu ifittxu online xi ħaġa u jaraw xi ħaġa dwar dawn l-intervisti li qed tagħmlu jew xi ħaġa ta' din id-diġitali qed isir.
Mela, l-ħsieb huwa li ħajkun hemm Collections Management System, forsi għadha mhix qiegħda online għall-pubbliku bħalissa, imma x'in qed isir dal-intervju ma l-ħsieb li ħadd infetaħ dal-waqt. Fej fuqa ħajkun hemm l-artefatti kollha li ġew digitized, kemm anke li m'għandhomx jaqsmu mad-dokjar li huma tal-mużew marittimu in ġenerali, ħajkunu qegħdin emmek bil-ritratti, high definition, bil-metadata, informazzjoni fuqhom, u anka ħajkun hemm aċċess għall-interviews u xi summary tat-transcript sa xi ntqal, kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti.
Dan ħajkun tramite l-website ta' Heritage Malta.
Ekku, ejja, ħajkun hemm section mill-website.
Tajpwis, wara barra li nistennew il-ftuħ tal-mużew, nistennew anke t-nedija ta' this section tal-website ta' Heritage Malta, għan iskopru ktar.
Kif jgħidu bl-Ingliż, we hope it will be worth the wait. Sara, grazzi tal-li kont magħna, ħadna gost ħafna nimirħu f'dan is-suġġett tant interessanti li s-intendi u parti mill-ħajja tagħna wkoll ġewwa l-mużew marittim u llum kaxkarna lil Manuel magħna. Grazzi tal-li
kont magħna.
Aħna, Manuel, wasanna fl-aħħar ta' din is-sensiela, din is-seba' sensiela, dan l-aħħar episodju. Nirringrazzja ħafna lit-tekniċi li kienu magħna li għenuna biex jitla dan il-programm u ninstema' u daqshekk professjonali, jekk ninstema' professjonali, imma grazzi ħafna nintaqgħu għall-istaġun il-ġdid, l-istaġun numru 8 tagħna ta' taħdita Clio. Grazzi Manuel.
The best is yet to come.
Grazzi lilkom semija, nintaqgħu dalwaqt.